Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа, це програма «Захристія». І сьогодні ми будемо спілкуватися в ефірі з чудовою людиною. Це особа, яка вже неодноразово була в ефірі «Радіо Марія». Отже, Ігор Анатолійович Козловський, український вчений, релігієзнавець, кандидат історичних наук. Вітаю вас сердечно. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Господу!
Отже, ми сьогодні будемо говорити про церковні процеси, які відбуваються нині в Україні. Ми не будемо звужувати рамки до якоїсь одної конфесії. Ми говоримо зараз на майданчику Римо-католицької церкви, але ми завжди кажемо, що Радіо Марія – це є християнський голос у твоєму домі. Це є майданчик діалогу, це якби наше таке негласне промо. От тому я хочу на початку говорити, пане Ігоре, про воєнні виклики. От на вашу думку, у вирі тих подій, які сьогодні відбуваються, кажу ще раз, воєнних, церкви України сьогодні достатньо заангажовані в тому, щоб наблизити перемогу? Якщо так, то які церкви, яким чином? От ваші спостереження.
Ми не повинні забувати, що церква, як всі релігійні спільноти, це частина громадянського суспільства. Ну, дуже часто, коли говорять про громадянське суспільство, чомусь не згадують церкви. А вони є дійсно важливою частиною. І важливою частиною не тільки з точки зору духовної, сенсової, ціннісної, але ж і матеріальної також, і в тому числі, особливо під час війни, широкомасштабної війни, ну, починаючи з 14 року, це було помітно, а коли вже ця війна увійшла в домівки практично всіх українців, церкви по-різному, але показали себе як саме українські церкви. Я тут маю на увазі не за назвою, а за сутністю. І це проявляється, ну, у кожного, зрозуміло, своя позиція, у кожної церкви своє бачення, але в цілому вони стали частиною того руху, який ми побачили вже зразу ж, зранку 24 лютого, єднання. Саме єднання. Єднання як цілісної спільноти, яка чітко усвідомила, що є ворог, і цей ворог має ім'я, це Росія, чітко усвідомили свою позицію, що вони є українською церквою, українською релігійною спільнотою, яка бере відповідальність, це головне, відповідальність за свій народ і за свою землю. І проповідь любові, яка є традиційною для християнських спільнот, вона якраз і проявилася в тому, що ця любов стала, ну, я б сказав, такою активною. Не просто любов'ю, знаєте, як створення певної атмосфери, а активною любов'ю, яка наповнила і оцей простір такими рішучими діями. Якими були ці дії? Ну, по-перше, зрозуміло, що багато вірних різних церков пішли на фронт. І вони жертовно там, ще не було мобілізації масової, а я бачив цих людей, які стояли перед військоматами для того, щоб стати до лав Збройних сил України. І це допомога, зрозуміло, волонтерська допомога, яка є такими своєрідними судинами, які порталами, які поєднують мирних мешканців з армією. Це зрозуміло, що активність допомоги там переселенцям, людей вивозили з місць бойових дій, це допомога людям, які постраждали під час окупації, втратили майно, втратили свої домівки. Це допомога душпастирська, тому що люди потребували, люди травмовані, у нас суспільство травмоване в цілому. І тут якраз, я б сказав, така терапевтична функція церкви. Церква – це багатовимірне явище, багато функцій. І терапевтична вона є природньою для церкви. Ми в тому розуміємо, слово терапія, як в грецькою мовою, те, що зцілює, робить цілісним організм. І це, зрозуміло, допомога донатами, це допомога, ну, в різних своїх проявах, різні релігійні спільноти, навіть такі пацифістські. От я спілкувався нещодавно з свідками Єгови, які, ну, зрозуміло, да, пацифістська організація, люди не беруть в руки зброю, але ж, ви знаєте, вони усвідомлюють, що вони українська спільнота. І особливо на тлі того, що відбувається в Росії з забороною свідків Єгови. Для них це, я б сказав так, пов'язано з їх виживанням.
Тобто йдеться такого. Про їхню особисту ще війну, ну в сенсі, певному сенсі виживання, як
так,
ти сказав.
Так, безумовно. І це не тільки християнські, мусульмани, юдеї. Тобто всі проявили себе, переважно більшості, я не скажу, що всі, тому що є і негативні моменти. Ми знаємо, що хтось під привідом цієї війни, рятуючи себе, забував про свою церкву, серед певних там діячів релігійних виїхали в Європу, в Америку. Так, вони допомагають, намагаються щось також робити, збирати там донати, але ж серед вірян до них, я б сказав, авторитет їх зменшився. Але це такі випадки є скоріше є звичними для будь-якої війни. Не всі повинні бути героями, кожен повинен бути на своєму місці, у кожного своя межа, яка випробовується такими подіями. Але ж в цілому мене як дослідника, як людина, яка вивчає релігійні спільноти вже 47-48 років, і я можу бачити релігійне життя в різні епохи, і можу сказати, що мене це, ну, надало мені таке, я б сказав, радісне натхнення на майбутнє. А так, після війни, після нашої перемоги будуть нові проблеми, але ж в цілому люди не почали дорослішати. І церкви також почали дорослішати. І це головне.
Пане Югоре, от як церкви страждають сьогодні від війни? Ну, попри те, що втрачають, наприклад, там свої місця зібрань, це, можливо, храми чи просто зали зібрань. От навіть є такий проект, релігієзнавці України об'єдналися, створили проект, здається, «Релігія в огні» називається, там, де ведеться облік постраждалих споруд. Але церква – це не лише споруда. От як, на вашу думку, з ваших спостережень, церкви страждають чи, можливо, постраждають від війни?
Ну так, перше, що кидається в очі, це зрозуміла втрата майна, втрата молотовних споруд, церков, які люди вкладалися, люди будували це, особливо там йде зона бойових дій, і ми знаємо, що таких втрачених споруд на теренах нашої благословенної України вже, ну, більше 300, а можливо і більше, тому що не всі неможливо дослідити, де ще там, де особливо тривають бої. А по-друге, це руйнація церковного життя, особливо на окупованих територіях, і не тільки, тому що багато людей виїхало за межі України, ми знаємо, мільйони людей, і це також є певною проблемою для організації такого традиційного церковного життя. Це переслідування вірних на територіях окупованих, тому що Росія, як тільки входить на ту чи іншу нашу територію, вона створює системні репресії. Системні репресії – це, я б сказав так, звична їх тактика. Що вони роблять? Ну, по-перше, створюють систему інформаторів, які їм потрібні, тому що вони повертають ті чи інші регіони фактично в 37-й рік минулого століття. Це переслідування, катування священнослужителів, Це профілактика, профілактичні дії, які, знову ж таки, полягають в тому, що людей фактично затримують, утримують в місцях, які неможливі для існування, для того, щоб зламати людину, а потім вже налаштувати її як своїх там пропагандистів. Є такі випадки. Це катування, це розстріли, це вбивства. Це також є частиною їхньої політики так званого «руського міра». І для тієї чи іншої релігійної спільноти це також випробування, яке може призвести до фактично руйнації і як свідомості людей, як їх життя, так і церковного життя в цілому. І якщо говорити там, наприклад, про старі окуповані території, мається на увазі Крим, там Донеччина, Луганщина.
В 2014 році ще, так?
Да, починаючи, да, 2014 року, я там, аналізуючи, бачу, що релігійне життя практично знищено. Воно жевріє в такими маленькими такими осередками, переважно більшості представників Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, вони досить нормально себе почувають, але ж інші, їх діяльність обмежена, їм заборонено проводити євангелізаційну діяльність, місіонерську, доброчинну діяльність. Тобто всі основні такі функції, які церква виконувала, їм практично заборонено. І це означає, що повертаються ті часи, коли релігійні спільноти могли тільки внутрішньо там забезпечувати свої релігійні потреби, але не могли бути світлом для світу, не могли нести слово. Оця активна позиція церкви, яка за ці 30 років стала звичною для наших громадян.
А що ж тоді не співпадає от така візія? Чим вороги, тобто окупанти, керуються тоді, коли нищать свої ж власні святині? От якщо говорити про втрачені святині, це один з найкрасивіших монастирів Східної України. Миколо-Васильівський монастир, звідки, як сказала Соня Кошкіна, виходила вся струя от в саме ідеальному її вигляді руського міра. Я кажу зараз про цього Зосиму Сокура, який там жив, так, духівник тікача Януковича. Так, знищений храм повністю, знищений монастир повністю. Інші храми, в яких окупаційні війська не просто жили, вибачте, вони у святилищі на місці престолу влаштовували туалети. Це дозволяли собі тільки окупанти в часи гонінь на церкву. Тобто ми кажемо про який моральний стан, про яку там духовність могло б ітися. Чим тоді ворог керується? Чи ми тут просто бачимо от цю гнилу церкву, цю московську ідейну гнилу церкву, яка хоче тут опанувати також нас, українців? От що не так тоді?
Ви знаєте, по-перше, це та сама доля, коли повертаються до них той самий бумеранг, який вони запустили. Я пам'ятаю, тоді він був отець Саватій, майбутній старий Зосима, ще з 80-го року.
Тобто ви його особисто знали, так?
Так, я з ним неодноразово спілкувався, знав його, сама церква його стидалася тоді і висилала його на такі, я б сказав, маргінальні парафії. Він починає свою діяльність активно, фактично тільки після 88-89 рік він стає архімандритом. Угу. І він завжди був таким юродівим, класичним російським
юродивим. Ви в доброму сенсі цього слова кажете, юродивий, чи це як?
Ні, знаєте, скоріше таке пов'язане з клікушеством, як захворювання, з хворобою. Да. І це в лапках іродіви, тому що він на цьому грався. Він на цьому грався, і тоді він стає поступово такою авторитетною фігурою серед цього, я б краще сказати,
політичного бомонду.
Цього своєрідного такого ландшафту, де були представлені тоді люди, які виходили з напівбандитських формувань і ставали політиками. І він почувався себе там досить добре. Це те, що відбулося зараз.
Тобто, пане Ігоре, ну, мені
грант, які вони запустили.
Мені цікаво от ще постаті самого Зосими, тому що ну от, там навіть розказують історію про те, що Янукович свято вірив у те, що коли десь там при похоронах Зосима сам з гробу рукою благословив його на президентство. Так. Такі міфи ходили. От я був в Межигір'ї в перший день після того, як наша сама оборона тоді майданівська ввійшла в це місце. Це справді якесь в певному сенсі окультне місце. Тобто ми говоримо про те, що Янукович свято вірив в якісь окультні речі. От це чим, до речі, оперує так, і московський так. патріархат в деяких моментах.
Так, так.
А то, от, власне, сам Зосима, він мав, можливо, хоч якась частинку якогось там дару, от, можливо, дар молитви, дар пророцтва, про яке так говорилося багато. От, чим він заполонив от уми вищих стоящих тоді?
Ну, він, ну, я кажу, класичний російський, підкреслюю, іродівий. Тобто, пам'ятаєте, всі казки російські, там це Іванушка-дурачок, або там Ємеля, да, як нічого не робить, а потім у нього все там царство йому падає в руки. От його поведінка, це була поведінка людини, Іван міг там в босим ходити в церкві, або в кедах рваних, або міг лаятись так нецензурно в церкві. І це сприймалося цими фанатичними його послідовниками як певне благословіння. Він міг там втопити в борщі там свого діякона, да, головою вмахав. Ну, тобто його поведінка була така брутальна і в чомусь співпадала з ментальністю людей, які там були. От чим незвична, більш незвична поведінка, тим більше він, коли заходив, наприклад, в обласну адміністрацію, він йшов з посохом, да, і стукав в кожну дверь так з розмаху, да, і там люди лякалися, да, але ж йому дозволялося, його там йому руки цілували, там всі Янукович там, і так далі. Сам Янукович постійно питав, чому я не цілую руки там за сім'ї і митрополита Ілларіону. Ну, я сказав, що я державний службовець, по-перше, а по-друге, да, у нас немає преференцій згідно чинного законодавства для будь-якої церкви. Ну, це був такий серйозний конфлікт у мене з Януковичем.
Тоді через що Сокура не канонізувала до сьогодні Українська Православна Церква в єдності з Московським Патріархатом? Культ його вже, очевидно, відомий. Я знаю, навіть ікони, надруковані ікони вже навіть його є.
Так, зрозуміло. Але ж ви розумієте, якщо піднімати все, що він, яким він був, да, ну, це не для агіобіографії, да, його, не для того, щоб канонізувати цю людину. Але ж він був дійсно впливовий серед політиків, і Янукович, прокурор Васильєв там, та інші, да, можновладці, вони не вважали його за свого там майже святого.
А ви з Януковичем часто пересікалися, зустрічалися?
Ну, я його також знаю вже, мабуть, більше 40 років не знав. І в свій час от голова ДЕС, тоді ще тільки молодий працівник тоді Ради у справах релігії, коли він приїздив до нашого регіону, до Донецького. І ми їхали з ним, брали машину в Єнаківа у Януковича, він був тоді завгаром. Ще з тих часів я його пам'ятаю.
Угу. А ви згадали були ім'я митрополита Іларіона, досить така неординарна особистість. Ромка шукали, от так його знають більше галичани. Власне, він звідти там походить. Іларіон досить таки впливова особистість на Донбасі, на ваших рідних теренах. Що цікаво, з 14-го року там триває війна, і, наприклад, вже після широкомасштабної війни його колеги, наприклад, там чи з хіба з Луганської єпархії, ще десь там їх, ну принаймні так говорили. Так, їх змушували там.
Горлівська єпархія.
Так, змушували їх, так само, наприклад, Кримська єпархія, там митрополит Лазар, їх змушували перейти офіційно в склад Російської православної церкви. Чим, ну, такий впливовий цей Іларіон, що його, на нього Кирило не має впливу, що цікаво. Ну, тобто про нього не йдеться. От він далі співпрацює з місцевою владою неофіційно. Він далі формально входить в склад, навіть в синод Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом. До сьогодні, до сьогоднішнього числа. Ну, так, цікаво. Так.
Ну, він специфічна фігура, да. Він і політик своєрідний. Саме він написав про мене донос в Януковичу. І на цій підставі...
А який зміст доносу був? Про що йшлося?
Зміст доносу, воно величезний такий текст, на, там, не знаю, сторінок 10. Головне звинувачення було в тому, що я створив на території Донеччини такий клімат, що всі тут розквітали, тоді, коли потрібно, щоб розквітав виключно тільки московський патріархат.
Угу.
Да. І одне з звинувачень було таке, що я начебто говорив православним священникам московського патріархату, що треба любити там свідків Єгови, там мормонів. І Янукович мене запитує, що правда я таке говорив? Я кажу, це не я говорив, це Христос сказав любити всіх. Ну, така була комедна історія. Вони намагалися щось знайти, а я ж, ну що, я не корупціонер, я людина, яка скоріше і абстинент, і не маю ніяких таких можливостей мене зняти, тоді вони просто не знищили посаду.
Угу.
І тоді я вже спокійно пішов і далі викладати. Я раніше викладав багато років, але вже остаточно перейшов на викладацьку діяльність.
Ну, як Іларіону все ж таки вдається не публічно співпрацювати? Тобто на...
А, дуже просто. Він з самого початку, коли починається в 2014 році, він передає оці спілкування в Арсенофію, який
це
стає...
Вікарій його?
Ну, він так, зараз він вже архієпископ, начебто. Да. Він був посередником. Він створює таку систему посередник. Так, зрозуміло, що він і сам зустрічався із Захарченко тоді, із Пошиліним. Але ж це не афішується. Є офіційна фігура, яка от опікується цими справами. І він начебто не при справах. І це дозволяє йому бути таким, ну, досить гнучким.
Ну, він досить таки деспотичний, навіть священики з його єпархії розповідають, що він є таким суворим деспотом. Коли от почалася широкомасштабна війна вже в минулому році, багато священиків в паніці, не розуміючи, що відбувається, ну, розуміючи, що відбувається, навпаки, оцінюючи цю ситуацію, більшість з них одружені, мають дітей, все, вони тікали з своїх парафій. На що відповідь була митрополита? Заборона в служінні. Тобто їхній митрополит, замість того, щоб сказати, добре, хлопці, що ви врятували свої сім'ї, він їх заборонив всіх в служінні. Тих, хто не повернулися, тобто далі ходять, ну, по суті, як ну, простими хлопцями, даруйте за таке порівняння. Якісь були ще прецеденти, ви пригадуєте, от з того, що він справді є суворий і трошки неадекватна в цьому плані людина?
Так, у нього він деспот, дійсно. Люди, священики страждали від поборів, багато він вимагав грошей. Да, фінансово. Да, у нього, ну, він авторитарна фігура, яка не просто домінувала там православне середовище, він намагався домінувати взагалі в релігійному і навіть політичному середовищі. І він постійно наголошував про це, до речі, в свій час Януковичу. Янукович хотів, ну, навіть таке питання ставить, що всі повинні підкорятися саме митрополиту Іларіону. Я запитував, що і греко-католики, і римо-католики, протестанти, мусульмани, так казав він.
Він не мав візії про устрій церкви, очевидно. Ну, цікаво, добре, що ми заторкнули це питання от феномена Зосими Сокура і власне, самого митрополита Іларіона. Ну, що цікаво, що йому вдалося збудувати цілу православну імперію на теренах Донецької єпархії. Там є дуже багато монастирів, є дуже багато храмів, храми є дуже красиві, ошатні, монастирі є також дуже красиві, ошатні, що цікаво, що в цих монастирях є багато ченців. То питання тоді, хто наповнює ці монастирі, ким є ці люди? Це якісь є, ну, не знаю, фанати також виходить руського міра?
Так, так, так. Багато там є людей із російськими паспортами, зрозуміло, приїхали. І той же, наприклад, Арсеній, який в Святогірському монастирі.
Намісник.
Місної Святогірської Свято-Успенської лаври. Він сам з Росії.
До речі, він дуже гарно часом розмовляє українською мовою.
Так, 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 зрозуміло.
Ходили чутки, що він десь з Волині. Бачите, ви кажете, він з Росії.
Так, ну він служив, начебто, і у нього є там зв'язки величезні, він зорієнтований повністю на Росію.
Ну, якщо говорити за саму Святогірську лавру, зараз ми закриваємо вже це питання останнє, Святогірську лавру, то от це також, ну, якби, здається, українська святиня, так я пам'ятаю, коли в 2008-му, здається, туди Кирил приїжджав, освячував там храм, хіба щось там була якась там така урочистість, патріарх, я маю на увазі, Гундяєв, приїжджав. Тобто, ну, по суті, здається, це і українська святиня, і сьогодні вона є підконтрольна Україні, слава Богу, Святогірська лавра. Там багато, знаю, загинувших є, братів, монахинь, які там жили, тобто було пряме влучання в братський корпус. І тим не менш, риторика місцевих монахів залишається тою, якою вона була.
Так, вони не змінили свою риторику, вони ж формувалися під впливом цієї, навіть не проповіді, а скоріш пропаганди, і вона лунала там в стінах монастиря постійно. І зараз вони вважають, що причиною цих загибелі людей є саме Збройні Сили України, а не наші вороги. І це бентежить безумовно.
Те, що зараз велика кількість українців вже близько року, я кажу про вимушених переселенців, вже близько року живуть в європейській культурі, в тому числі релігійній культурі. Чи вплине це на православну релігійну культуру в Україні? От саме на православну, бо ми католики і так в західного сприйняття. Ну, от, бо нас багато душпастирів, ну, принаймні в 90-х роках виховували. Це були поляки, словаки, там, не знаю, чехи, десь там на Закарпатті, угорці, німці, я кажу за священників. Монахині також це були більше іноземці. І ми вже якось це сприймали, тобто, що є західний світ, він трошечки іншим живе, зрештою, і наша традиційна культура інша. Православ'я формувалося, та культурна, той культурний пласт православ, який формувався тут в Україні, це є пласт, який дивиться туди десь, ну, считати, рахувати на північ. От, я кажу про загальну таку культурну традицію. Чи принесуть ці українці, в тому числі православні, в тому числі, можливо, і московського патріархату, цю культуру і почнуть її розвивати всередині своєї церкви?
Ну, для того, щоб принести культуру, треба, щоб цей процес торкнувся свідомості людей. Торкнувся глибоко. Ми ж розуміємо, що навіть знаходиться в інших країнах, в інших місцях. Людина не завжди змінюється. От не завжди змінюється. Вона дуже часто шукає щось подібного до себе, і вона дивиться, наприклад, там на ті страви, які повинна хотіла би там їсти, але шукає, що якщо немає борщу, то і немає чого їсти. Тобто оце намагання все ж таки залишитись в своїй культурі, це притаманна людині. Людина хоче пластичної свідомості, але все ж таки оця перша інформація, вона спрацьовує глибше і раніше. І це треба враховувати.
Я не кажу, пане Ігоре, про цілковиту асиміляцію. Це погано, коли народ виходить десь там за межі своєї...
Да, я маю на увазі, що елементи такої культурної традиції будуть проявлятися, і вони вже є частково. Це намагання, наприклад, сказати в церкві, чому ми всі стоїмо, чому не можна сидіти, да? Як, наприклад, як там грецькі церкви, да, як варіант. Такі моменти будуть проникати, і вони вже є в православній церкві України, і це нормально. Що стосується взагалі церковного життя, перебудови. Тут з цим треба працювати. Ось з цим треба працювати саме тим же православним інтелектуалам, братством, які виникають, але ж насправді ще немає таких зрушень. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, сама традиція, яка формувалася в Україні, православ'ї, там тоді ще в бароковій Україні, вона була інша, не московська, а яка. Вона була, по-перше, церква не була державною. І не в Литовському князівстві, не в Речі Посполитій православна церква не була державною. А що це означає? Це означає зовсім інше релігійне життя. Треба враховувати не стільки можновладців, не стільки цю структуру там політичну, скільки самі маси вірян. І це призвело до того, що православна церква почала ставати значно більш полемічною, вона ставала соборною, демократичною, ролі місця вірян було досить таким значним, ми пам'ятаємо той самий феномен українських братств, які на цих теренах не тільки впливали на церковне життя, а навіть контролювали єпископів і священиків. І це змушувало саму священство, єпископат враховувати вірян. І оця горизонтальність, характерна для Православної церкви України до Московщини, вона зберіглася в народі. Ми дійсно горизонтальне суспільство, якраз і показали під час цієї війни, що ми є горизонтальне суспільство, не ієрархічне, суб'єктне суспільство. І оці моменти треба повертати в церкву. Тобто повертати роль і місце звичайних вірян, які дійсно мають, особливо насамперед тих, хто є зрілими, відповідальними, інтелектуальними, які можуть створювати і цю традицію, нову традицію, і в тому числі бути відкритими до і культури західної цивілізації, якщо ми рухаємося в Європу, брати корисне звідси. Все, що це повинно бути, і на це повинна налаштована бути церква. Як це буде швидко? Ну, важко сказати, але ж хотілося бачити все ж таки, щоб ця церква враховувала і традиції українські також, і була відкритою до не просто до діалогу з там західною цивілізацією, а могла брати корисне з цієї західної цивілізації.
Бачите, бо нас тут в Україні постійно лякали, вчили тим, що от в Росії занепад духов... в Росії, Я по Фрайду, бачите, на заході занепад духовний, що ти там нічого доброго не зустрінеш, лякали от цими радикальними світськими процесами, які проникли в церкву. Але сьогодні для українців ці церкви от відкрили свої двері, парафіяни цих церков, двері своїх помешкань, от притулили і показали таку реальну картинку, що таке християнин. Так, реальну картинку. Я хочу зараз про процеси вже заговорити, які відбуваються в православ'ї. От, на вашу думку, вони якось вдарять на віросприйняття українців? Я кажу зараз про конфліктні ситуації, які відбуваються між ПЦУ, Православною церквою України, і УПЦМП. От зараз є така гонка, в чиїй церкві більше парафіян? Чия церква там опікується лаврою тою чи іншою? В чиїй церкві там є благодаті через якісь там, я не знаю, чудеса і так далі. От, і тут це таке, знаєте, в католицькій церкві є такий термін, називається згіршення. Тобто це моменти, це коли люди під приводом от таких подібних конфліктних ситуацій отримують це згіршення, і вони не хочуть йти до церкви. Вони кажуть, я це чув. Вони кажуть, а якщо там пуття нема, знаєте, так як в селі кажуть, якщо там пуття нема, ну то де вже його шукати? Чому мені туди йти, я й дома помолюся, так? І відбувається цей процес згіршення. На вашу думку, от це можливо, наскільки це якби загрожує сьогодні цим двом церквам, ПЦУ і УПЦМП?
Ну, загрожує не тільки цим двом церквам. Взагалі це є певна загроза для релігійного життя в цілому. В свій час я, займаючись таким міжконфесійним діалогом, я постійно нагадував там різні конфесії про те, що ви ж розумієте, ви говорите про любов, ви говорите про єдність, ви говорите красиві слова, але ж далі, коли людина починає входити в ту чи іншу, особливо там православні церкви, не тільки православні церкви, ви, крім проповіді, також чуєте мову ворожнечі. Ви чуєте те, що не повинно бути притаманним для християнства, а це означає, що розчарування у суспільства, воно буде мати місце, іноді зростати. Я такі тенденції бачив і бачу, що дуже багато людей розчаровуються, вони кажуть, що всі вони такі. І це є найстрашніше, тому що люди, які хотіли би шукати, а у нас дійсно українці налаштовані на якісь духовні пошуки, щоб мати певні відповіді, сенсові відповіді там стосовно свого життя, свого майбутнього, особливо під час кризи, особливо під час війни. І тоді вони будуть шукати не в християнстві, тоді вони будуть шукати якісь там, ну, знаєте, дуже багато New Age, дуже багато різних інших течій. І ми можемо втрачати і втрачаємо людей для християнських церков. І тому ця мова ворожнечі, цей розбрат, який призводить до конфліктів, він якраз і стає проблемою для подальшого зростання, дійсно зростання такого глибинного, якісного зростання церков православних. Коли люди сперечаються стосовно того, у кого більше, ну краще б вони працювали над якістю церковного життя, а не над кількістю вірян. І от тоді, коли є якість, тоді є і вже таке, я б сказав, свідоме потяг людей до церкви. І вони тоді дійсно стають тими, хто наповнює церкву таким же усвідомленим, не традиційним, знаєте, як дуже часто в православ'ї буває, там люди приходять по традиції, навіть не усвідомлюючи, навіщо вони туди прийшли і що відбувається. Потім ти починаєш їм розповідати, що там відбувалося, коли він там стояв. Да, і навіщо він прийшов на літургію, а потім, коли треба йти до причастя, до сповіді, вони повертаються, виходять, кажуть, що вони були в церкві. Я кажу, ну це ж є кульмінація вашого перебування. Ви ж заради цього повинні були прийти. І це є проблемою для багатьох.
Якщо порівнювати от Православну церкву України і Українську православну церкву в єдності з Московським патріархатом, то чи є між ними різниця, окрім, звісно, що адміністративного підпорядкування? Різниця, я хочу запитати, сконкретизувати, світло сприйняття. От як сприймає світ, як сприймає інші релігії, так, церква Московського патріархату і Православна церква України?
Ну, Українська православна церква для українського суспільства стає все більш токсичною. І це є факт, який ми з вами знаємо. Це пов'язано з багатьма і моментами, пов'язане з історичним таким тяжінням до Москви, особливо під час війни, це стає, викликає здивування, напруження. Довгий час це був рупор так званого «руського міра», і досі вони не сказали, що це єресь. Ця кількість колаборантів, яка, це також є факт для існування цієї церкви, і факт небезпечний. Для суспільства це дійсно стає все більш токсичним. Я не скажу, що сама церква є монолітом, вона не є монолітом. Там є і проукраїнські священники, і проукраїнські віряни, і це треба враховувати, коли ми говоримо про будь-яку спільноту. Але ж єпископат знаходиться в такому, я б сказав, дивному протистоянні з українським суспільством. Вони з одного боку не враховують, можливо, всіх оцих тенденцій, які дуже швидко розвиваються зараз під час війни. А з іншого боку, вони продовжують створювати з себе штучно абсолютно там церкву мученицю, і це також не на користь цієї церкви. Православна церква України, вона увібрала в себе, я б сказав, національно зорієнтованих українців в переважній більшості. І з'явилося більше такого не ієрархічного, а горизонтального. Єпископи більш доступні, я б сказав, до вірян. І це дає певну перспективу, я б казав, яка дозволяє цій церкві надалі стати дійсно такою, яка буде впливати на релігійне життя і взагалі на життя громадянського суспільства. Є проблеми? Безумовно, є. Безумовно, є, тому що ми розуміємо, що люди, які ввійшли в Православну церкву України, це різні люди. З різним бекграундом, з різною долею, хтось був автокефальній православній церкві, хто був в Київському патріархаті, там вона була більш жорстка, ієрархічна, хтось прийшов з Московського патріархату, і кожен приносить щось своє. Церква це ж не організація, а організм. Я постійно на цьому наголошую, а якщо це організм, якщо це тіло, да, то це означає, що якщо починає хворіти якийсь орган один, ця хвороба може захоплювати все тіло. І цим треба працювати, от дійсно працювати. Перспектива все ж таки у неї значно краща для майбутнього, я б сказав, в цій церкві.
А от чи не бачите ви? Пане Ігоре, чи не бачите ви загрози в тому, що ПЦУ стане державною церквою? Неофіційно, ви розумієте моє запитання. Офіційно вона не може сьогодні стати, тому що Конституція в нас говорить про одне. Але тим не менш, от на фоні війни, на фоні от такої масової медійної такої політики, так, зараз ПЦУ є практично таким взірцем, от, в певному сенсі слова взірцем.
Я розумію ваше побоювання, з ними погоджуюсь, і я на цьому знову ж таки наполягав в будь-який час. Я говорив постійно, що не повинно бути ні утисків, ні преференцій. Церква не просто відділена від держави, у неї своє завдання в державі. Це по-перше. По-друге, ми не повинні відзеркалювати Росію. От ми не повинні створювати в Україні Росію. І це буде небезпека для України. Ми все ж таки не Росія. Ще раз підкреслюю, ми суспільство горизонтальне і суб'єктне. І створення от таких преференцій для однієї релігійної спільноти на в цьому просторі, поліфонічному, поліконфесійному просторі України, де завжди співіснували представники абсолютно різних конфесій, з абсолютно, я б сказав, різним поглядом, світоглядом, картиною світу. І так, ми, якщо скласти всі православні гілки України, ми найбільша православна держава світу. Але якщо ми не подивимося на інші церкви, то ми найбільша греко-католицька країна світу, ми найбільша протестантська країна Східної Європи, ми найбільша баптистська країна Європи взагалі. Тобто ми поліфонічні, ми маємо різні голоси, які повинні, я б сказав так, співіснувати і знаходитися в діалозі, в саме такому християнському діалозі одна з одної спільноти мається на увазі. І якщо буде якісь от преференції, виділення, Це небезпечно. Це небезпечно для України, і це буде спотворювати її традиційну таку історію співіснування представників різних конфесій. Наприклад, там Римо-католицька церква існує в Україні практично стільки, скільки починаючи з середньовіччя. Я знаю, наприклад, там в 14 столітті вже єпископ був в Києві, римо-католицький. Це говорить про те, що навіть ще не було литовського князівства, воно тільки-тільки почало тут на цих землях, я вже не говорю там про Річ Посполиту. Але ж вони були присутніми. Я не кажу там про навіть не християнські спільноти, ті ж іудеї. В Україні з 16 століття до 19-го мешкало 60% всіх євреїв світу. Да. Це характерно для України. У нас 1,5 мільйона там мусульман. Це характерно було для України. Це не є мігранти, це наші громадяни.
Я, знаєте, хочу підсилити вашу думку тим, що в Україні існує просто феноменальний орган – Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. І кажуть, що в світі десь є, можливо, такі певні прецеденти, але в Україні цей орган прекрасно співдіє, і особливо, коли почалася війна, ще за Майдану, до речі, потім, коли почалася війна, цей орган проявив себе як найкраще, на мою думку. Так, і це йдеться про співпрацю багатьох релігійних спільнот, які, як ви сказали, дуже давно таки є в Україні. Це дуже файно.
Так, так.
Пане Ігоре, календарне питання. Не можу упустити таку можливість з вами про це поговорити. От багато людей в соцмережах обурило те, що УГКЦ повністю не перейшла на григоріанський календар. Минулого тижня Блаженніший Святослав зробив це в прямому ефірі на проєкті платформи «Відкрита церква». І з одної сторони процес розпочався, інерція якби завдана, так, і причому так доступно, зрозуміло, ось маємо 3 роки зреалізувати цей процес остаточно, тобто 3 роки будуть парафії, які там вагаються, в них буде така можливість жити ще далі за юліанським календарем, але одні сказали, що 3 роки це дуже мало, Тобто для повноцінного переходу на новоюліанський календар. А інші говорять про те, що, і це, до речі, поміж ними багато священиків, монахинь, що якщо було переходити, то ми католицька церква, ну, типу, хай буде візантійська, добре, але ми католицька церква, яка хоче жити вже за повноцінним григоріанським календарем. От, яка ваша думка щодо цього, з цих таких двох полярних дискусій?
Ну, ви знаєте, це також і в історії різних церков, православних, насамперед церков в різних країнах, така полеміка існувала, і історично вони проходили цей шлях. Там в Болгарії там майже 20 років проходили, в Румунії також, коли переходили вже на новоюліанський календар. Тобто це є, я б сказав, такий нормальний процес для будь-якої реформи. Не може реформа всіх задовольнити. І більш молоде покоління, воно більш пластичне, воно легше переходить. Старе покоління, де є традиції, де вкорінені традиції, вони будуть знаходитись в такому стані, не скажу, що роздратування, але ж водночас будуть святкувати і старе Різдво, і нове Різдво, як вони 100 років святкують старий Новий рік. Ну, покоління повинно повністю пройти, щоб все одно будуть згадувати. Все одно будуть згадувати. Навіть я зустрів також під час одного інтерв'ю одна з журналісток, молода дівчинка, ну, за 20 років. І вона також ставила питання стосовно календарної реформи, але сказала, що вона тяжіє більше до традиції, тому що вона виросла під впливом своєї бабусі, а бабуся і далі вже оце пов'язане не стільки тому, що вона є воцерковна, вона не є воцерковленою, але ж у неї є традиційне бажання святкувати там то ж саме Різдво за тим, як це робила її бабуся. Це нормальний, нормальний такий людський вимір календарної реформи. Тобто різні реакції.
Ну, що але цікаво, ти, наприклад, що... пане Ігоре, що цікаво, наприклад, Мукачівська греко-католицька єпархія відразу, владика Ніл так очолює цю єпархію, відразу перейшла на григоріанський календар, але я поясню для слухачів чому, тому що багато хто апелювали з цього приводу. Через те, що там вже і так багато десятиліть, десь, ну, якщо скажу, третя частина єпархії і так, угорськомовна єпархія, і так жили за григоріанським календарем. Тобто єпископу ординарію приходилося, вибачте, святкувати на рік два рази Різдво. Ну, він змушений практично це був робити. Два рази Великдень. От бувало так, що тут Страсний тиждень, наприклад, в юліанському календарі, а в григоріанському Пасха йому приходилося, наприклад, ввечері служити канон Андрея Крицького, зранку іти відправляти пасхальне богослужіння. Ну, така, знаєте, ну трошечки, як на мене, це шизофренія десь така календарна виходить, так? Коли тут одночасно святкуєш і одне і інше. І це шкодить, до речі, також в внутрішній духовності, як на мене, так, коли ти починаєш ділитися от таким чином.
Я б сказав, це не духовність, це не проблема духовності, скільки проблема традиції.
Угу. Ну,
тому що духовність, да, і то традиції не церкви, а традиції в церкві.
Угу. Пане Ігоре, хочу вас запитати от про лаври. От зараз вже втретє на свято Стрітення, втретє предстоятель ПЦУ, блаженніше Епіфаній, відслужить службу святу літургію у Успенській лаврі, вже тепер в трапезному храмі, тобто святих Антонія Теодосія. От, це така знакова подія, але українці почали, знову ж таки, між собою суперечки, кому що там має належати. Внизу поки ще є московський патріархат панує. Ми маємо три лаври. От ви, як людина з добрим досвідом розуміння, що в нас, як ви сказали, кілька церков, які мають кожне своє право. От як би ви поділили ці лаври? Ми маємо свято Успенську Святогірську лавру, ми маємо Свято-Успенську Києво-Печерську лавру і Свято-Успенську Почаївську лавру. От, вже навіть блаженніший Святослав виступив також зі своєю ініціативою. То не є офіційне звернення, то не є якісь там, не знаю, заява, але така собі міркування про те, що греко-католицька церква через своє історичне минуле також має право претендувати, наприклад, на посідання і використання принаймні частини Почаївської лаври. Мені, як католику і нашим слухачам також дуже цікаво, от як би ви розподілили ці поняття, що кому має належати по справедливості?
По справедливості і по милосердю. Да, ну, кожна з цих лавр має свою певну історію і певні зв'язки. Ми розуміємо, що Києво-Печерська лавра, яка є, можна сказати, матір'ю для монастирів, для ченців всієї Східної Європи, і звідси йшов процес християнізації, її значення для України, і не тільки для України, для православного світу величезне. І тут сама і громадянська спільнота, і представники православної церкви України хотіли би мати церкву саме в своєму, під своїм контролем. Ми розуміємо, що з одного боку лавра – це певний статус монастиря, а по-друге – це певні приміщення. Оці приміщення, про них йдеться мова. І верхня лавра, вся територія лаври – це державна власність. Це державна власність.
Всіх трьох, всіх трьох лавр, правильно?
Да, так. Так, безумовно. Да, це державна власність, тому що це є національні пам'ятки, пам'ятки
національний
історії.
Заповідник, так? Заповідник.
Так, це заповідник, і Святогірська лавра також заповідник. І оце питання, яке зараз постало перед. Так, воно зрозуміло, що буде поступово вирішено, і я думаю, що воно буде вирішено в бік православної церкви України, але це не вирішується отак, я б сказав, безпідставно. Ми правова держава, і тому ми повинні шукати саме правові механізми для того, щоб з одного боку поставити перед тими, хто зараз користується нижньою лаврою, чи дійсно вони виконували всі домовленості з державою стосовно того, як треба доглядати за національними пам'ятками, чи не було там будівництва незаконного, чи незаконної реставрації, чи неналежного користування. Тобто держава знає ці механізми, і вона ці процеси вже почала. Як воно буде далі розвиватися, ну, це буде залежати від багатьох факторів, в тому числі від політичної волі і так далі. Що стосується Святогірської, Свято-Успенської лаври, там ситуація досить складна, тому що в свій час Янукович там виселив, а там вже були ще профспілки, він все зробив, щоб віддати ці приміщення і фактично зруйнувати роботу самого заповідника, передати от саме цим представникам Московського патріархату. І ну, надалі зрозуміло, що буде залежати від того, який закон буде прийнятий, зараз розглядає Верховна Рада законопроекти, різні законопроекти, які буде винесено, ми ще не знаємо, і тому ми не знаємо подальшої долі цієї лаври. І що стосується лаври в Почаївської, тут дійсно складне питання, і тут і Православна Церква України, і представники Московського патріархату, кожен має свою, там, своє бачення на цю лавру. Як історично ми знаємо, який внесок зробила Українська Греко-Католицька Церква в розбудови, насамперед отці Васильяни, в саме Почаївську лавру. Але тут треба вирішувати на рівні діалогу. Діалогу. От якраз такі конфліктні питання не треба просто проговорювати своє бажання, треба зразу ж створювати такий майданчик для діалогу, як між двома церквами, так і ж із залученням самої держави, щоб знаходити неконфліктне рішення. Можливо, і є такі випадки, коли територія може бути поділена між церквами, і такий варіант можливий. Тобто сама доля цієї лаври ми з цікавістю спостерігаємо, і всі зацікавлені, щоб цей осередок руського міра все ж таки на цих теренах зник, а там постала дійсно українська.
Пане Ігоре, а от наскільки ймовірно, що ми можемо застосувати в цих проблематичних питаннях, які ми зараз обговорюємо, застосувати статус-кво, от яким керуються, наприклад, в храмі Воскресіння в Єрусалимі?
Да. Я от якраз про нього і хотів сказати, що саме діалог міг би призвести саме до такого розподілу цієї території. І це було б нормально. Це було б нормально. І в це приклад і не тільки в Єрусалімі є, але в Єрусалімі це яскравий такий випадок. Я в свій час ніч провів в храмі Господньому, тому що не міг вийти, зачинили храм, і я залишився там.
Чудова нагода була. Пане Ігоре, я маю вам подякувати, наш час уже вичерпаний. Спасибі, Ігор Анатолійович Козловський, український вчений і релігієзнавець, кандидат історичних наук, був в ефірі Радіо Марія. Вам дуже сердечно дякую. Наша програма незадовго буде на платформі YouTube, на нашому сайті radiomaria.org.ua. Вів ефір ведучий Максим Проступа. Всім нам добра і швидкої перемоги. Слава Ісусу Христу!